ሎሚ አብስመራ ፖሊስ ሆቴል መድረክ ወይ ፎረም ንግድ ተካሂዶ አፍተ ፎረም ተማሪ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ማህበረሰብ ንግድን ናኤርትራ ዝምርከቶም አካላትን ተራኺቦም አለው ይብለና ናይ አስመራ ወኪልና ብርሃነ በረ ይቅጽል።
ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ማህበረሰብ ንግድን ናኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምርከቶም ሓለፍትን አብዝተገብረ ናይ ንግድ ፎረም በቲ ንዕስራ ዓመታት ዝተፈጥረ ግጭት ተቋሪፁ ዝነበረ ናይ ክልትኤን ናይ ንግድን ኢንዱስትሪን ርክብ ናብዚ ነበረሉ ምላስን ካብኡ ሓሊፉውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነት ማዕፆም ዘርኡ ከም ዝኾነ ኣብቲ ፎረም ተገሊጹ። ሓላፊ ኢንዱስትሪ ኤርትራ ኣቶ ታደሰ ዮሃንስ ሰፋፊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ናይ ወፍዕ ድላት ክሪኡ ምንፆም ድሕረ ምምስጋን ኣብ መንጎ ክልቲ ሃገራት ናይ ሕርሻ ማዓድንን ናይ እታዊ ወፃ ንግዲ ወደብ ሰፊሕ ድላት ከም ዘሎ ኣብሪሆ ንሱ ኣስዒቡ ነዚ ናይ ንግዲ ምትእስሳር ንመመስራት ኣብ ንግድን ወፍርን ንዘለዉ ዕድላት እኹል ምድለዋትን ፅፉፍ መፅናዕትን ከም ዘድሊ አብሪሆ።
ለሚፈጠረው የንግድ ልውውጥ ውስጥና የውጭ ንግድ ፍላጎትን ለማስተናገድ አመቺ ሁኔታ የሚያስፈልገው ነው።
አብት ዝፈጠርና ውስጥ ወጣ ንግድ ግሌት እንጋድ ምቹ ኩነታት የለዮ ናይ ዶብ ንግዲ ከመይ ከም ዝካሄድ ናይ ገንዘብ ምልዋጥ ሸርፍን ከመይ ከም ዝኸውን ካልኦት ምዝ ዝተሓሓዙ ናይ ንግድን ኢኮኖሚን ጉዳያት ብዝግባእ ተሓስብሎም ተዳልዮምን ተፀኒዖምን ኣብ ወረቀት ሰፊሮምን ንይጥ ስለ ዘድልዮም ግዜ ዝሓትት ስራሕ ይመስለኒ።
ምክትል ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሰፋ ገብረስላሴ በወገኑ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ማሕበረሰብ ንግዲ ክልቲኤን ሃገራት ረሓሒቆም ከም ዝፀንሑን በዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሰላም ተደሪኾም ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ወፍሪ ንግድን ንምፅናዕ ከም ዝመፁን ሓቢሩ። እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ኢትዮጵያ ንዘለዎ ኣቆ ሃብቲ ምስና ኤርትራ ሃብቲ ብኸመይ ተጠናኺሩ ይስራሕ፣ ናይ ዶብ ንግዲ ብኸመይ ይጅምርን ናይ ክልቲኡ መንግስታት ስራሕ ከም ዝኾነ ዝጠቐሱ እቶም ምክትል ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ንግዲ ክገብሮ ኣለዎ ንዝበልዎ ሓሳባት ኣብሪሆም።
እኛም ለነጋዴዎች ግን ምናስበው ዓለም በአሁኑ ሰዓት በአንድ ኳስ ዙሪያ የምትሽከረከር ነች።
ንሕና ከም ነጋዶ ንሓስቡ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ ኩዕሶ እያ ትዘውር ዘላ። ነዛ ሓንቲ ኩዕሶ ናብ ሓደ ኣምፂና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀጋ ናብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀጋ ድማ ናብ ኤርትራ ከም ዝዘውር ብምግባር ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ሓይሉ ሃብቲ ንፈጥረሉ ብኢንዱስትሪ ማዕበልና ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ንገብሮ ምንቅስቃስ ኣርኣያ ንኾነሉ እዋን ሎሚ እዩ።
እዞም ኢትዮጵያውያን ኣፈርቲ ሎሚ ኣብ ኢንዱስትሪ ዓለባ ዑደት ፈፂሞም ኣለው ፅባሕ ድማ ምፅዋዕ ከም ዝኸዱ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተማሊ ንክብሪቶም ኣጋይሽ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ዋና ካየድ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ባፅዕን ኣሰብን ኣብ ቀረባ ግዜ በረራ ከም ዝጅምር ክገልፅ ዘሎ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብወገኑ ፅርግያ ኣሰብ ብክልቲኡ ሃገራት ይፅገም ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።